Всем привет! Я Федор Попадюк из «Украинской правды», и это подкаст «Кляті питання». Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете мне в Телеграм. Если вас что-то волнует и интересует, пишите, не стесняйтесь. Сразу хочу сказать, что это предпоследний или предпредпоследний выпуск первого сезона, после которого я возьму небольшую паузу в несколько недель, где-то до сентября, чтобы немножко отдохнуть и подтянуть навыки работы со звуком. В последнем выпуске я бы хотел просто подвести итоги сезона и коротко поотвечать на какие-то более лайтовые вопросы лично-редакционного характера. Вроде, кто пишет тексты для телеграм-канала «УП Кляті Питання», есть ли среди сотрудников УП либертарианцы, чему досить на державную и все в таком духе. В общем, если у вас есть что-то спросить, спрашивайте. А сегодня я отвечаю на вопрос читателя по имени Владимир, который написал следующее. Привіт, було б цікаво послухати більш детально про новий виборчий кодекс. Мінуси попереднього, плюси теперішнього, можливі ризики та загрози, пов'язані з новим кодексом. Ну і ще одне маленьке прохання, щоб трохи веселіше було. Для этого я позвал активиста общественной организации Центр.ua Андрея Андручкева. Если что, Центр.ua — это та организация, которая последние 5 лет давила на депутатов, чтобы они поскорее приняли закон об открытых списках. А Андрей Андрушкев — это тот человек, который умеет и познавательно, и весело. Собственно, давайте слушать. Привет, Андрей.
Привет, Федор.
Собственно, то, что приняли, тебя устраивает и Центр.ua устраивает, это конечная редакция.
Ну, дивися, станом на сьогодні ми не можемо говорити про кінцеву редакцію, тому що якщо прямо зараз зайти на сайт Верховної Ради, то остаточний текст ще не опубліковано, і все, про що ми будемо говорити з тобою, ця вся історія базується на тексті, підготовленому до другого читання. Я сподіваюся, що апарат діючого голови Верховної Ради Андрія Парубія все це діло швидко зробить. Документ буде підписано і відправлено на підпис президенту Зеленському, і тоді ми вже зможемо ознайомитися з документом, але хотілося би і маю якусь таку внутрішню віру слащуйку, що там юристи, апаратчики Верховної Ради не попереписують статті, і те, про що ми будемо сьогодні говорити, воно буде з майбутньою реальністю пов'язано напряму.
Давай вообще поговорим о том, как менялась избирательная система в Украине с 91 года, почему, и я там как избиратель помню на моей памяти, она тоже менялась несколько раз. Почему, во-первых, ее так часто меняют? И какие они бывают?
Ну, дивися, у нас перші вибори, фактично, які відбувалися вибори народних депутатів вже в Україні 94-го року, вони відбувалися в результаті виборів, в результаті страйку шахтарів. Тоді була серйозна політична криза в країні, і було там проведені президентські парламентські вибори одночасно в один рік. І ось тоді було, вибори відбувалися в 94-му році, чиста була мажоритарка. Більше того, треба було для перемоги отримати 50% голосів від тих, хто прийшли. І це дуже сильно ускладнило, бо не всюди з першого разу відбувалося, можна було зафіксувати перемогу. Було багато довиборів, і по деяких округах навіть не були встановлені результати виборів до наступних уже виборів до парламенту. І фактично ухвалення Конституції 96-го року українським парламентом, воно відбувалося неповним складом Верховної Ради. Після того наступні вибори у нас відбувалися уже за змішаною системою, тобто половина Верховної Ради обиралася за партійними списками, половина по одномандатних мажоритарних округах. Очевидно, тоді вже одномандатні мажоритарні округи стали в два рази більшими, але вже зникло правило, що потрібно результати встановлювати абсолютною більшістю, перемогу віддавати за принципом абсолютної більшості, перейшли до відносної більшості. Що таке правило відносної більшості? Це більшість просто по факту. Умовно кажучи, наприклад, нас тут зараз двоє в кімнаті. Якби нас тут в кімнаті сиділо десятеро, то правило за перемогою відносної більшості для того, щоб отримати таку перемогу, потрібно мінімум там два голоси, якщо всі інші проголосують самі за себе. Це якраз дуже-дуже зручно для того, щоб швидко і екстенсивно вигравати, особливо коли є багато кандидатів, які розповідають спорошують голоси, відтягують, як це часто у нас трапляється на мажоритарці. Далі у нас була ще одна ітерація виборів, теж була за змішаною системою, а після помаранчевої революції ми перейшли до закритої пропорційки з закритими партійними списками. Що таке в закриті партійні списки? І побутує думка про те, що це списки, які ніхто ніколи не бачив, брехня. Чому? Тому що насправді виборець завжди має можливість дізнатися, хто кандидує у списку партії, яка подається на змагання, щоб отримати голоси виборців по пропорційці. Наприклад, список партії «Слуга народу» зараз в фейсбуках, соцмережах, твіттерах починають публікувати там різні мемасики про те, що дивіться, кого ми обрали там в списку партії «Слуга народу» на 100-му місці, на 90-му місці. Звідки такі кіпіш, шановні? Всі це знали, або як мінімум мали можливість дізнатися. Інформацію цю ніхто не приховував. То немає ніякого мухляжа. Цей список подавався в Центральну виборчу комісію, і кожен виборець, який йшов і думав про те, голосувати йому за «Слугу народу» чи голосувати за якусь іншу політичну партію, не міг весь список прочитати від початку до кінця. Тому що таке закриті списки? Закритість списку – це коли виборець, коли голосує, не має впливу на порядок проходження кандидатів. І у нас такі за закритою чистою пропорційкою відбувалися вибори в 2006-му, потім у нас була парламентсько-урядова криза, оці всі любі друзі пересралися, там ці обговорення Ющенко збирав за круглим столом, підписували універсал національної єдності, тирим-пирим, оголошували тоді перевибори. В 2007 році вони знову ж були за чистою теж пропорційкою з закритими списками. А після того прийшов Віктор Федорович Янукович, і коли доходило вже до виборів 2012 року, там панове Клюєв, Партнов, Льовочкін в адміністрації президента, вони сіли, дивилися на електоральні вподобання українців і зрозуміли, що от по партійних списках, якщо будуть вибори чисто по партійних списках, то партія регіонів не зможе отримати більшість. Або навіть партія регіонів плюс комуністи, або хто там міг до них примкнути. Тому сказали, давайте так, давайте ми перейдемо до змішаної системи.
Вернемо мажоритарщиків.
Ну, вернемо мажоритарку, і більше того, оскільки їм потрібно було замазати опозицію в цьому рішенні, то кістку кинули тодішньому лідеру об'єднаної опозиції Арсенію Яценюку, голові політичної сили «Фронт змін», і сказали, що їхня вимога була, добре, тоді вертаємося вже до змішаної системи, але щоб не було блоків. Щоб не було блоків, щоб могли змагатися там чисто лише політичні партії по пропорційній частині. Ну, всі на це згодилися, там бар'єр поставили 5%, і почалися вибори 2012 року, обрали ми Верховну Раду якраз за змішаною системою, яка в кінцевому результаті там ухвалила закони 16 січня, багато, спомогла сформуватися Януковичу як диктатору, а після Революції Гідності там однією з вимог громадянського суспільства було перехід на
відкриті
списки, на пропорційну систему з відкритими списками. Знову ж таки, люди, які готували парламентські вибори для нового вже президента Петра Порошенка, теж сіли, подумали, порахували, зрозуміли, що треба якось рахуватися з цими всіма мажоритарщиками, тому вирішили не чіпати мажоритарку і зберегти змішану систему. І в нас в 2014 році відбулися вибори знову ж таки по змішаній системі, і це, зокрема, і там наша організація, ми форсили цей мем, що вибори за законом Януковича, тобто вони у нас відбувалися в 2014 році, і вони у нас відбувалися цього року також. Це вибори якраз за тим законом, який форсив свого часу Янукович.
А, вопрос такой. Вот эта система в час закрытых списков, в час мажоритарщиков, я ж так понимаю, она не ноу-хау украинская.
Ні, це не ноу-хау українське, але разом з тим треба дивитися на те, як ця штука працює і до чого вона призводить. Воно призводить до таких викривлень, наприклад, як У нас є зараз на Луганщині чи на Донеччині, я вже не пам'ятаю, там хтось обрався, 200 голосів отримав.
Там, де Надежда Савченко отримала 8 голосів, да?
Так, але там переможець виборів отримав 200 голосів.
200 з чим, тоді я пам'ятаю.
І він буде в Верховній Раді, там поруч буде сидіти, або в тому самому залі буде сидіти людина, яка отримала там 40 тисяч голосів, 30 тисяч голосів. І вони будуть мати одну ту саму кнопку. Це серйозне викривлення представництва. Це тотальна несправедливість. Якщо говорити про те, що парламент представляє інтереси виборців, в такий спосіб воно не дуже ефективно працює. От, з одного боку, з іншого боку, так само у нас є голоси виборців, які віддаються за партії, і там є теж якась ціна одного мандату. Вона не співпадає з ціною мандату в банальній кількості голосів з депутатами, які працюють по мажоритації. Ці всі перекоси, вони ще також впливають на те, що депутати по мажоритарці, наприклад, в Верховній Раді, яка ще от останній день недавно працювала, депутати-мажоритарщики, вони казали, ми відповідаємо тільки перед виборцями свого округу, нічого не знаємо, ніякі євроінтеграційні закони, ви про що взагалі говорите, яка екологія, який антикорупційний суд. Мене цікавить, щоб у мене дороги були на окрузі і там амбулаторії працювали, все кінець. Хоча, шановний, не строй з себе дурачка, або не роби дурачка з мене. В тебе в Конституції написано, депутат Верховної Ради є, представляє там український народ. Ти не представляєш округ на Тернопільщині, Луганщині, Сумщині чи Одещині. Ти представляєш народ. І тому от саме перехід до цієї пропорційної системи з відкритими регіональними списками, він з одного боку дозволить те, щоб депутат представляв весь народ, а з другого боку прибере можливість, або ускладнить, я б сказав, можливість купляти місця в пропорційній частині списку.
От я якраз хотів поговорити, щоб ми закрили швидко тему з тобою всіх недостатків нинішньої системи по порядку і списків закритих, і мажоритарки. З чого почнемо?
Давай з закритих списків.
Погнали.
Найкраще виборчу систему з закритими списками описав не політолог, а поет. Український поет Сергій Вікторович Жадан, в нього є вірш такий, Ляшко називається. Неймовірне просто полотно, рекомендую всім його почитати, там є такі рядки.
Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи й злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби. Можеш просто в сесійній залі курити свої гриби.
Оце вся історія. Тобто, тобі треба потрапити в прохідну частину списку. Як ти туди потрапляєш? Ти або, наприклад, якщо це 2014 рік, то краще бути комбатом. Або колишнім журналістом «Української правди». Тоді, типу, welcome, прошу, перша двадцятка, шановний, давай будеш нашим кандидатом. Або, якщо ти людина з сумнівною репутацією і якимись професійними досягненнями, ти можеш нам відкашляти трошки грошенят, і тебе поставлять в прохідну частину списку. В 2014 році інформація була, там різні варіанти називали, там від 4 до 8 мільйонів доларів за місце в прохідній частині списку. Ходили навіть такі легенди, що за місце в прохідній частині списку платили не за себе, а як подарунок прекрасним жінкам. От, тобто дуже дорогий подарок, отже домовляємося, це тобі на Валентина і на 8 березня. Тут от якраз Дідзьо теж, тобто це не айфон, це значно серйозніший подарунок.
Та я пам'ятаю Онищенко якраз, коли... сливав свої записи, об этом очень активно розказував.
Да, є багато, Томаш Фіала про це говорив в інтерв'ю. Тобто це не тільки люди, які хотіли якось дискредитувати систему, яка їх виштовхувала, але і там інвестбанкіри, відомі журналісти. Це така секрет Полішинеля. Ніхто, звичайно, жодного разу не бачив цей пакет БОС з доларами, які заносять в офіс політичної партії за місце в прохідній частині списку, але всі про це знають. Раз, два, за закритими списками переважно завжди кияни. Навіть партія, яка називалася «Партія регіонів»,
там були люди з Києва переважно, в списку партій регіонів. От. І не надто треба працювати ні в період виборчий, ні в період міжвиборчий в регіонах. Ти просто появляєшся на телевізорі, і в тебе розкручений бренд, і все пляшен. Друга історія – мажоритарка. Мажоритарка, от в неї ключовий момент – це перемога за правилом відносної більшості. Що це означає? Округ, в якому кандидат набирає 18% голосів від тих, хто прийшли. Явка – 50% або навіть і менше. Що це означає? Це означає, що за депутата Верховної Ради проголосували 9% від фактичних виборців округу. 91% при цьому що? Бідкаються, да? Тому що...
Депутат розводить руками.
Депутат розводить руками, коли мене вибрали, вибачте, такі правила. Але 91% при цьому виборців, вони вважають, що вони якісь упослідженні, чи щось не так з ними. І це є якраз ключ, однією з причин того, що у нас такий низький рівень довіри до парламенту як інституції. Чому? Тому що оцих 91%, вони ввечері включають телевізор, там якась бійка в Верховній Раді, або якесь там обговорення спіною на устах відбувається. Ну, я включаю телевізор і така думаю, господи, що за козли? І так і є, ну, тобто там 9 з 10 людей мають повне право сказати це в своєму серці, бо по мажоритарці вони цих людей не обирали. Там, і загалом, от при мажоритарці у нас, якщо аналізувати там вибори попередні, там 14-12 років, то згорали таким чином 70% голосів. І якщо така мала кількість голосів потрібна для перемоги, що нас вчить Деніел Канеман? Він нас вчить перестраховуватися. Що означає в українських реаліях перестраховуватися?
Зліть бабла.
Прикупіть собі ще трошки голосів. Дуже часто це, якщо ми говоримо про виборчі округи, які знаходяться в містах, ти чітко розумієш, що це оці дві конкретні висотки. Там, і ну, це там, масова скупка, вона дуже добре працювала до цих виборів і себе дуже добре проявляла. На цих виборах трошки все по-іншому спрацювало, бо дуже добре спрацював партійний бренд. І, зокрема, от, коли йшла дискусія про виборчий кодекс, а там якраз більшою мірою чи повною мірою рулять партії вже на виборах всіх рівнів, то депутати-мажоритарники, вони говорили, камон, що, та партійні бренди ніхто не знає, ніхто не буде заголосувати за кандидата від партії, всі будуть шукати господарника, сина свого краю, патріота, тирим-пирим. Подивіться, ребята, на вибори теперішні, хто повигравав. Там повигравали люди, яких без приставки «Слуга народу» ніхто й не знає. Їх не впізнають на вулицях, вони можуть їздити в трамваї, чи не знаю, дебоширити біля цілодобового, а тебе їх ніхто нічого не скаже. Але з приставкою «Слуга народу» ці люди понабирали по 30-35-40% голосів.
Ну, кстати, я с этим согласен, потому что я помню выборы там свои, когда я как раз голосовал в 2012 году по мажоритарке, и я смотрел вот на список этих фамилий, и я вообще не отбивал, кто эти люди, кто они. И, в принципе, я думаю, что вот тут есть такое выкривление, не знаю, как искривление в сознании у людей, которые думают, что они господарники, их все на районе знают, хотя по факту среди статистических жителей района вообще не отбивают эти фамилии и вспоминают про них только как раз в период избирательный, когда вот эти все лица появляются.
Ну, от, і відповідно, ну, це ще так само, ну, змішана виборча система, вона створювала реальні проблеми для роботи парламенту. Тому що в фракціях існували групи мажоритарників, які були дуже часто неуправляємі і там робили якісь демарші, не голосували за урядові законопроекти, навіть якщо фракція в коаліції. І це створювало якийсь просто тотальний психоз і бездіяльність в співпраці інституцій, парламенту і уряду. І в кінцевому результаті, ну, ми бачимо там фракції коаліції «Європейська Україна», які в нас були, у нас «Народний фронт» зник, навіть на вибори не подавався, БПП отримали менше ніж в два рази підтримку по партійних списках.
Самопоміч вообще нафиг пошла.
Нема. Радикальна партія Олега Ляшка теж не пройшла. Батьківщина там трошки вони добрали, трошки більше, чим вони мали. Все, кінець. Тобто виборці, вони дуже добре зафіксували, що цей парламент, незважаючи на там продемократичність території, не зміг працювати. І так само, от ми працюючи з комунікацією виборчої реформи, ми почали там, де ми могли, вмонтовувати питання в соціологію. Як ви хочете вибирати? І 41% громадян по соціології, вони казали, ми би хотіли, щоб була у нас партійна система, і щоб ми могли визначати кандидата у списку своєї партії, якому я віддаю голос. Ось і все. Тому що, що таке от закрите, ще останній нюанс, що таке закрита партійна система? Закрита Давай. Партійна система – це… Це комплексний обід. Що таке комплексний обід? Це дешево поїв перше, друге, салат, компот, коржик, так? В чому проблема комплексного обіду? Проблема в комплексного обіду – салат з крабових паличок. Ти не можеш його замінити на щось інше. Тобто тобі кажуть, ось у нас комплексний обід номер один, ось у нас комплексний обід номер два. В комплексному обіді номер два не буде салату з крабових паличок, але буде, наприклад, там, я не знаю, якась типу курка з ананасом, яку ти не їсиш.
Короче, єш, що дають, як говорив один білоруський поет.
І все, от, а виборець таки каже, камон, ми замінилися вже ці комплексні обіди, я хочу мати можливість вибирати собі партію і конкретно казати, там, наприклад, партія подкастерів України, от, і Федір Попадюк, щоб від мого регіону мене представляв в парламенті. От все. Ось такої виборчої системи у нас прагнуть більша частина виборців, тому що 40% це не більшість, але більша частина. Всі інші варіанти, навіть діючий варіант, вони там набирали завжди 15% підтримки.
Тепер, да, давай розказуй про відкриті списки, як це працює.
Ну, дивися, у нас, по-перше, кодекс, чому так довго його ухвалювали, тому що це величезний документ, він регулює багато речей. Він регулює вибори президента, вибори народних депутатів, місцеві вибори, діяльність Центральної виборчої комісії, державний реєстр виборців. От величезний спектр питань, які врегульовує кодекс. От, і там якраз стався історія в кінці 17-го року в листопаді, коли голосували Парубій постійно, став на голосування спочатку проект закону про вибори до Верховної Ради за відкритими списками, його успішно провалили, а потім поставив виборчий кодекс, і виборчий кодекс набрав тоді 226 голосів, і відповідно вони змушені були його допрацьовувати до другого читання, виносити на друге читання, і от сталося те, що сталося 11 липня, коли його ухвалили.
З 12-го разу, по-моєму, Ліскова.
Я вже не пам'ятаю. Мене настільки це замучило, що я навіть не хотів дивитися тоді трансляцію. Я в цей момент просто йшов з мітингу під Верховною Радою, от сюди в бік Арсенальної, і мені прийшло повідомлення в Телеграм, що ухвалили кодекс. Ось і все. І, ну, я навіть не слідкував, бо це вже було too much для мене.
Ну от я коли читав розшифровку на «Українській правді», там, по-моєму, раз... Ну, більше 10. Он, колеги, давайте зберемося.
Це потрібно Україні.
Да.
Ну, як Парубій вміє мотивувати парламент.
Це рішення історичне, яке ми чекали, до якого ми готувалися 2 роки. Як можна так, цей момент, коли фактично ми завершуємо нашу каденцію, славетну 8-му каденцію, як можна так ставити під удар, під сумнів наш авторитет, всю нашу роботу за 4 роки? Колеги, що з вами відбувається? На брифінгах усі «за», в програмах всіх партій було «за», в коаліційній угоді було «за», а зараз підло, підло, ви сидите і не голосуєте. Я іншого слова не скажу, це підлість.
Отож, ну, перша і найголовніша новація кодексу – це виборча система з відкритими регіональними списками на парламентських і виборча система з відкритими регіональними списками на місцевих виборах. Угу. Що таке відкриті списки? Як воно це все буде працювати? Партії, як і зараз, виставляють свої списки. Вони кажуть, ось наш список, партія подкастерів України, там 100, мінімум 135 кандидатів виставляють.
По всій Україні, так?
Прошу?
По всій Україні.
По всій Україні. Загальнонаціональний список, як і зараз. А після цього партія подкастерів України має сформувати виборчі списки для кожного регіону. Причому регіони вони співпадають з областями, окрім Дніпропетровської області, яку ділять на два виборчих регіони. Один з центром в Дніпрі, другий центром в Кривому Розі. Кривий Ріг з агломерацією буде окремим виборчим регіоном. Київ так само. Чому багато дуже народу? Через це область найбільшою наразі кількістю населення. Окремо виділяється Київ, який ще, окрім того, що він окремо виділяється, він ще ділиться на два округи. Очевидно, по Дніпру, лівий і лівобережний, правобережний виборчі округи. Крим приєднується до Херсонської області, Донецька, Луганська область. Вибори відбуваються на тих територіях, на яких ми можемо провести вибори. Партія по кожному регіоні виставляє список з мінімум 5 кандидатів. І там в день виборів до Верховної Ради виборці приходять, наприклад, в Кривому Розі, наприклад, і якщо Федір Попадюк від партії подкастерів України балотується по цьому регіону.
Я буду в Запоріжжі, звини.
Добре, тоді в Запоріжжі приходять виборці і дивляться, ага, хочуть проголосувати і мають можливість проголосувати як за партію, так і за кандидата в списку цієї партії. Як відбуватиметься голосування? Не буде галочок.
А що буде?
Буде бюлетень невеличкий, в якому будуть такі точки, як на конвертах для індексу. І треба буде вписати в ліву комірку, треба буде вписати номер партії. Якщо партія подкастерів України, наприклад, має 7-й номер, то треба вписати що?
Номер 7.
Треба вписати 07.
А, 07.
Для обрахунку правильного. І Федір Попадюк, який там балотується першим номером від партії подкастерів України по Запорізькому регіональному округу, то треба вписати в праву комірку
01.
От. І таким чином відбувається голосування. Не обов'язково, в бюлетень буде дійсним, якщо виборець тільки там хоче віддати голос конкретній партії і не хоче підтримувати жодного кандидата в списку цієї партії. Після цього проголосували. Як встановлюються результати? Встановлюються результати спочатку дивиться Центральна виборча комісія, хто подолав бар'єр, так як і зараз. Порахували там, подивилися, скільки партій подолали бар'єр. 5%.
А не міняється, не опускають?
Ні, тільки на місцевих виборах 4%.
Ага.
От, порахували, там, скільки партій подолали бар'єр, дивиться, партія подкастерів України по Україні подолала 5%, значить, точно потрапляє в парламент. Тепер дивимося, чи потрапляють в парламент кандидати від партії подкастерів України напряму від Запорізької області. Дивиться Центральна виборча комісія, скільки спочатку обраховує так звану виборчу квоту. Всі голоси, віддані за всі партії, які подолали бар'єр, ділять на 450. І таким чином встановлюють, скільки за кожним депутатом Верховної Ради стоїть голосів. Наприклад, це плюс-мінус там 30 тисяч голосів. Так? Дивляться партія, дивиться Центральна виборча комісія на результати голосування по Запорізькій області. В Запорізькій області партія подкастерів України набрала 45 тисяч, значить є одне пряме місце. Далі дивляться наступну річ. Тут дуже-дуже уважно, тому що треба буде взяти усі голоси, віддані за конкретного кандидата, тобто за Федора Попадюка, поділити на суму всіх дійсних голосів, які віддані в цьому окрузі, і помножити на 100. Таким чином встановлюється якийсь конкретний відсоток, скільки отримує конкретний Федір від виборців усієї Запорізької області, які прийшли волевиявитися. А далі дивиться вже комісія на те, хто скільки голосів набрав по списку. І беремо, наприклад, навіть не такий простий варіант, як зараз я сказав, а, наприклад, там партія набрала 70 тисяч. 70 тисяч, там кандидат А набрав 8 тисяч, кандидат Б набрав 10, В набрав 15, Г набрав 10 і Г набрав 3 тисячі. Тепер треба дізнатися, бачимо 70 тисяч, значить два прямих мандати. Далі подивимося, хто скільки отримав. Ми провели всю цю обрахунок, ми маємо відсоток, і від того відсотка треба відкинути дробову частину, тобто все, що справа від коми. І ми бачимо, що в нас є, якщо подивитися в відсотком з дробовою частиною, то кандидат А у нас набирає при таких розкладах 1,1%, кандидат Б у нас набирає 1,4%, кандидат В набирає 2,1%, кандидат Г набирає 1,4%. Але якщо ми відкидаємо дробову частину, то у нас буде 1,1,1,2,1.
Тобто побіждає кандидат, у которого 2.
Так, цей отримує один мандат. А кому йде другий мандат?
Кому-то із цих трьох?
Кому, ну, очевидно, що тому комусь з цих трьох.
А не йде перерасчет, що от ми по новій відбираємо?
Ні.
Ага, а як тоді?
А так просто той, кого партія ставила на вище місце при старті кампанії.
Ага.
Тобто кандидат А, незважаючи на те, що він отримав значно менше голосів, ніж кандидат Б і кандидат Г, він все одно потрапляє в Раду.
Це мінус чи плюс?
Ну, це дивися, нам потрібно ж розбудовувати партії, так? Угу. Партія має якимось чином впливати на весь цей двіж, і тому це залишили для того, щоб партії могли в той чи інший спосіб давати, наприклад, оцьому кандидату А, очевидно, що це буде голова обласної партійної організації партії подкастерів України, от він буде йти номером один. Ось така от історія. І окрім того, всі залишки, тобто залишок, є там, наприклад, 70 тисяч голосів набрали по Запорізькій області, по 30 пішло кожному за конкретний мандат, кандидату там В і кандидату А, а постає питання, куди ділися ще 10 тисяч, вони пішли в загальнонаціональний компенсаційний список. Тобто, Центральна виборча комісія дивиться на список партії подкастерів України, і дивиться, ага, номер один отримав прямий мандат в Запорізькій області, номер два отримав прямий мандат в Вінницькій області, номер три не отримав жодного мандату, ми з залишків 30-ку докидаємо. І так, поки залишків не залишиться. Таким чином, от десь відсотків менше 20%, 18/15, будуть мандатів розподілені шляхом перерозподілу залишкових голосів з регіонів в загальнонаціональному списку. І це, ну, якби створює таку реальність, що там 85% мандатів вони будуть розподілені в регіонах, і виборець, він, включаючи там телевізор, він вже буде мати значно більшу імовірність того, що він буде такий: не, що це за козли? Ні, це козли, за яких я голосував. Це партія подкастерів України, це Федір Попадюк, от зараз блокує трибуну, він
Боже,
у нас по області прийшов. От, тому ось така от історія.
Смотри, у мене от той же вопрос, який був з мажоритарщиками, якщо там відкинуть, що я знаю, хто, яка партія, хто кого представляє, мені кажеться, що там середньостатистичній бабушці буде тяжело понять, що от этот вот Федор Попадюк пофамильно. То есть она может просто влепить голос за партию и все, уже не...
Ну, вона може, перше, просто влепити голос за партию, просто написати 0,7 в лівій комірці.
І не писати вправо нічого.
І нічого вправо не писати. Або Федір Попадюк буде проводити кампанію 3 місяці до того теж. Ну, тобто після того, як будуть визначені номери, Федір Попадюк буде ходити від двору до двору і казати: бабушки, тільки партія подкастерів, от номер 07, і тільки я там номер там 03.
Боже, роса в ваші вуха.
Ну, тобто там ми зробимо тут все, розбудуємо. Це раз, а два, ну, дивися, там лиш там мінімум 5 людей по Запорізькій області. Тобто у вас буде період часу, що ви зможете вести кампанію, у вас будуть якісь гроші на агітацію, і ви тобто будете використовувати і правильно доносячи свою інформацію. Це вже далі постає питання там до самих партій, як вони будуть працювати, чи будуть вони виключно всіх виборців заганяти на партійний свій бренд, чи будуть виділяти також і достатні ресурси, щоб кожен кандидат списку мав можливість сказати своєму виборцю: «Ребята, тільки подкастери, но не забувайте, Федір Попадюк».
То есть я правильно понимаю, что эта система, она заставит партии шевелиться более активно на протяжении всего...
Ну так. Ну, тобто, загалом, це система, яка прискорить партійне будівництво. Угу. Раз. Яка змусить партії працювати на низових рівнях, два, тому що для місцевих виборів та сама історія застосовується. Запоріжжя там ділиться, саме як місто, ділиться на там на 5 чи 6 багатомандатних округів, угу, в кожному з яких розігрується там 10 мандатів до міськради, і партії змагаються за таким самим принципом. Тобто партія подкастерів, угу, десь там, я не знаю, назви районів Запоріжжя, вона каже, от по тому району у нас є 5 кандидатів, там, чи скільки там, от, і голосуйте за нас, а кожен кандидат каже, і ще за мене. І таким чином відбувається побудова партій з низового рівня до національного, відповідно, там за кілька ітерацій виборів можна очікувати того, що в партіях будуть працювати якісь кар'єрні драбини. Mm-hmm. Ну, те, що там Барак Обама. Тут Барак Обама, він не прийшов в Білий дім, знаєш, так вибивши двері ногою і не сказав, все, я, типу, президент. Ні. Барак Обама працював там в Чикаго, був рядовим членом Демократичної партії, там через місцеві ради рухався по кар'єрній драбині, і потім там уже його спочатку Демократична партія висунула, а потім виграв вибори. В нормальних розвинених демократіях воно так і працює. І ця система, вона допоможе партіям працювати таким чином. Плюс, нагадаю, у нас держфінансування є політичних партій, тобто партії, які прийшли в Раду і навіть які отримали 2%, вони отримають тепер держфінансування, зможуть розвивати свої регіональні осередки для того, щоб на наступних виборах по пропорційній системі з відкритими списками...
Партія Анатолія Шарія отримала...
Не 2%, а...
0.
2. От. Ну, теж та сама історія, що партія, яка фактично є, не знаю, логічним наслідком існування YouTube-каналу, от вона отримала таку підтримку. Угу. А я думаю, що якби існувала пропорційка з відкритими регіональними списками, то у людей почало би виникати питання: так, окей, добре, Шарій, а хто у списку від нашого регіону? І такі, хто? Непонятно, хто? Що це за люди? Звідки вони?
Коротше, я дуже правильно зрозумів, що ще плюс відкритих списків в тому, що вони, по суті, створюють внутріпартійну
конкуренцію,
да, а конкуренція – це завжди добре, вона стимулює, тобто шевелиться.
Як це? Відомий махльовщик літературний Юваль Ной Харарі написав цю книжку про те, як от конкуренція та й багато інших різних книжок, вона призводить до еволюції. Тобто нам по-любому нам треба переходити від того стану політичних партій, які в нас є, які дуже лідерськи орієнтовані. Тобто, от вийде на вулицю, запитай в громадян, хто входить до партії «Батьківщина». Вони скажуть: Юлія Тимошенко. А ти такі: а хто ще? І я впевнений, от даю там, готовий зубами зупинити циркулярку на спор, що 90% тих, кого ти запитаєш на вулиці, вони не знають, окрім Юлії Тимошенко, нікого. А так, в них буде прив'язка, бо будуть місцеві вибори, де вони будуть вибирати там когось з «Батьківщини», навіть якщо вони прихильники «Батьківщини» чи прихильники там «Європейської солідарності», будуть обирати когось і будуть думати про кадровий склад політичної партії в той чи інший спосіб.
А мінуси, як просив читатель, ризики загрози можливі є чи ні?
Перша загроза – це те, що пасхалочку нам заклали, як Верховна Рада у нас як сценаристи Marvel чи DC.
Типа, після титрів там лежить ще маленька перчатка Таноса.
Так, я би якийсь там смішний скетч. От. Смішний скетч полягає в тому, що до коли голосували, принаймні з голосу озвучили, що закон вступатиме в дію аж у 2023 році, відповідно, місцеві вибори будуть відбуватися за оцією криво-горбатою системою, списаною з виборів, з закону про вибори в Ленінградській області. От це в нас на місцевих виборах і працює виборча система, яка працює в двох місцях в світі. Тобто один раз вона працювала в Ленінградській області, другий раз вона працювала на місцевих виборах в Україні, натворила там повний пизд. Недопредставлені округи, люди, яких просто брали для того, щоб заповнити список в кінцевому результаті, потрапляли в Раду. Там доводилося партіям викидати десятками людей для того, щоб підтягнути потрібного парткерівника до фракції в міськраді, чи обладнання, повне кіно. От. На мою думку, оце якраз і є ключова загроза. Наступний склад парламенту, зберуться вони там 24 серпня, як пропонує там президент Зеленський, чи навіть вже там з 1 вересня. На мою думку, вони мають внести зміну в виборчий кодекс, це невеличкий законопроект, щоб він вступив в дію там одразу, з 1 жовтня. І, відповідно, щоб за цими правилами відбувалися одразу наступні місцеві вибори. Це запустить реально процеси перебудови партій на місцях і прискорить розуміння виборцями важливості цієї системи, важливості уваги до політичних партій тощо. Ключовим ризиком там побутує думка, наприклад, що пропорційна система з відкритими регіональними списками, корупціонери не зможуть пройти в Раду. Ні, зможуть.
Якщо постараються.
Якщо партія, яка набирає достатню кількість голосів, має стабільну підтримку, бере в свої ряди корупціонерів, ставить їх на чільне місце по тих областях, де вона має серйозну підтримку, корупціонери потрапляють в Раду. Тому там уже постає питання не до самого закону і не до партії, як групіровок негідників, а до виборців. Шановні, у вас же був вибір голосувати за іншу партію. Добре. Навіть якщо вам дуже хочеться проголосувати там за партію любителів пива. Але вам не подобався там Іван Петрович Комбікорм, який в них на першому місці, то проголосуйте за другий номер і, можливо, це дасть можливість там потрапити номер 2 в Раду, а Іван Петрович Комбікорм пролетить. Є багато умов і багато передумов для того, щоб ми отримали якийсь більш відповідальніший парламент і уряд. Тому що, загалом, у нас дуже прискіплива увага до персонального складу парламенту, але ця система, вона так, дає серйозний вплив для того, щоб виборець мав вплив на персональний склад політичної партії, яка потрапляє в Раду. Але мене, як людину, яка займається реформами сфер державної діяльності, державними політиками, мене більше цікавить послідовність роботи Верховної Ради. При пропорційних системах політичні партії змушені будуть нормально працювати і розуміти, що якщо ви, шановні, не хочете отримати долю Народного фронту або долю БПП, то починайте працювати. Якщо ви влада, працюйте з урядом, виконуйте, законодавчо забезпечуйте урядові законопроекти, там, чи хвостите уряд, де уряд не виконує своїх взятих на себе зобов'язань, не виконує програми. І так само працюйте по округах, по регіонах, дізнавайтеся інформацію, де ваші реформи не працюють і через що вони не працюють, і вдосконалюйте законодавство, сконцентровуйте там ресурси на якихось гарячих моментах, щоб ваша програма, яку ви обіцяли на виборцях, щоб вона відбувалася. Ось весь простий рецепт. Тому я очікую, що це в довгостроковій перспективі нас запустить інститут політичної пам'яті, інститут політичної послідовності і так само
прискіпливішу увагу громадян до програм політичних партій, до результатів того, як вони реалізують свої програми, і, ну, і наставить нас на путь істинний.
Амінь.
Амінь.
Вот, собственно, и все. Надеюсь, Владимир, было весело и познавательно. Как всегда, прошу дать знать, понравился вам подкаст или нет, и не забывать ставить оценки в тех приложениях для слушания подкастов, где оценки ставить можно. Если вам прям очень понравилось, советуйте Кляти Пытання своим друзьям. Если нас будет слишком много, может и правда придется идти партии подкастеров Украины на следующие выборы. Еще раз напоминаю, что задавать вопросы можно с помощью бота Укрправда Question Bot, который есть в описании канала УП Кляти Пытання. Или присылать на почту smmsobakapravda.com.ua. Вот, собственно, и все. С вами был Федор Попадюк. Услышимся через неделю. Пока!